بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونكسن لقستيال meel kasto aad joogtaan iyo si wali boo aadno maqleysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo 24kii saacii la soo dhaafay weeraradii ugu xoogganaa ku qaaday magaalooyinka yahuud ee ihtilaalka ku haystaan iyo weerar lagu beegsaday dooni ku socda laysay badda cas dawladda shiinaha oo qabatay dhowlo tuskii ugu xoogganaa taariikhda Kim Jong Un iyo Vladimir Putin oo ka qayb galay Trump oo sheegay in hoggaamiyashaasi ay ka shaqeynayaan muamara ka dhan ah Mareykanka maxaa ka dhigaya Afghanistan meel u nugul dhul gariirada kuwaas oo sababa qasaare kala duwan khilaafka ka taagan qaarada Latin America oo sii kordhaya Mareykanka oo qalab dagaal ku daabulaya xeebaha Venezuela boqolkiiba 60 dhalinyarada Ameerikaanka ah oo ka soo horjeestay xasuuqa Yahuuddu ay ka geysanayaan Gaza taageerana u muujiyay qadiyada Filistiin iyo mid ka mid ah warbaahinada Mareykanka oo tirakoobkaasi ku tilmaamtay mid argagax leh oo laga cabsado qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa markala iyo caalamul yawm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
وهجاج ومالين مربعة هو تاريخ ذكوب بجانت هي كوي تبانك بشر ربيع الأول سنة داكون أفر بقول أفرتن يتضاب هجري مركل يكوس ودوادا برامش كعالم اليوم قضب كوجه ريانا وحاو نقنيا كذيب تلعب ذي مام ملك يهودا وكود لي مدح حكومة صنعاء وقد سناد حوثيين تا أي كوحد كردسي هول جلدا أي كفلين يسوم مجالوين كيهودا يحتلال ككوهستان مالين مدح شري مليشات كحوثيين تا أي إلا أفر هول جل وح أي كفلين دول كفلسطين وحان لغو بيقصدي حرومة عيدا شركادة تمرت بحياء يسودو كلمراكيب شحن دا ودي خلقالك كواد وحالو أديقصدي ديارة درونيسا وحان لالا بيقصدي حارون تقود إيتاليسكا وها عيدا كيهودا إيكوتا لمقالة تلابيب سيدا وكدا واجي يحيى السريع وها أفايانك ملتري إيكوحدا سواريق دا حوثيين تا عيا شلي وحا إيقارين قرونك ديارة دا بنغوريون إي مقالة تلابيب وحان هالكاسي كدا عي حالة إسكود حياعة إيادو لمقلي قلب كدقنين تبحياء ugu dambeynna waxaa joogsaday shaqadii garoonka ka socotay magaalada Asdood ayaa sidoo kale gantaalo xoogan ay ku beegsadeen milishaadka ka dagaalamay Yemen si gaar ah xarun soo saarta tamarta afayeenka military ee xuutiyiinta oo hadlaya ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ay beegsadeen dooni ku sii jeeday dekadaha magaalooyinka yahuuda ee ihtilaalka ay ku haystaan kadib markii lala helay gantaalo xoogan isagoo wacad ku maray inay sii wadi doonaan howlgalada ay ka fulinayaan biyaha badda cas maanta oo arbaca kooxdu waxay markala qaaday howlgalo kale oo lagu beegsaday magaalada Talabib subaxnimadii saaka ayaa qalabka digniinta bixiya waxaa laga maqlay magaalooyin yahuud oo xoog ay ku haystaan yahya asriic ayaa nashr jaraa'id oo qabtay waxa uu ku sheegay in markaan ay adeegsadeen sawaariiqtayadoodu aad u sareeyso ina beegsadeen goob xasaasi ah dhanka kale magaalada Qasa diyaarada dagaalka yahuudu wali waxa ay sii wadaan duqeymaha ay ku beegsanayaan dadka rayidka saacadii la soo dhaafay ayaana la diiwaan geliyay dhimashada boqolaal ruux halka ay dhaawacmeen kumanaan kale waaxda caafimaadka qidaaca waxa ay sheegaysaa in tirada shahaadada maalinkii isniinta ay gaareysay 98 ruux halka dhaawacu uu yahay 404 kale maalinimada shalay ee talaadada ayaana waxaa shahiiday dad gaaraya 76 halka ay dhaawacmeen 281 kale. Tirada guud ee shahaadada tan iyo 7 Oktoobar waxay maraysaa 63,633 halka dhaawacu uu gaarayo 160,000 tan iyo markii dagaalku uu bilaawday 7 Oktoobar sanadkii 2023. Isla Gaza, ciidanka Yahuudda ayaa u diyaar garoobaya duulaan cusub oo markale ay ku soo qaadaan qidaaca. Ra'iisul wasaaraha sahaynada Benjamin Netanyahu ayaana ku adkeysanaya inay sii wadi doonaan dagaalka xoogan ay kaga taqallusayaan kooxaha muqaawimada, maxabiistoodana ay awood ku soo furan doonaan. Warbaahinta gudaha ee Tel Aviv waxay sheegaysaa in duulaankan cusub ay ka qayb qaadanayaan 10,000 oo askari, ayna ku bixiso miisaaniyad dhan $7 billion. Maamulka sahaynada ayaana wajahaya nuqsan xagga dhaqaalaha ah, iyadoo xogaha qaar ay sheegayaan in wasaaradaha laga dhimayo miisaaniyaddii la siin jiray loona soo wareejinayo midda difaaca. In ka badan 800,000 oo Falastiiniyiin ah ayaa qorshuhu yahay in la barakiciyo, iyadoo amar lagu siiyey inay u jihaystaan dhinaca koonfureed, balse waxaa keliya ilaa hadda barakacay 10,000 saraakiisha ciidanka iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada Yahuudda ayaana soo jeediyey in daawada cuntada iyo biyaha laga jaro markaas oo dadka ay barakici doonaan iyaga oo qasban. Duulaanka cusub ee Gaza markana hadafkiisu wax uu yahay in gabi ahaanba lagula wareego qidaaca, wuxuuna imaanayaa iyadoo dhanka kale maamulka sahaynada uu diyaar garoobayo 80 galbeed uga mid dhigi lahaa dhulka uu gumaysiga ku haysto. Wasiirka maaliyadda ee Yahuudda ayaa maanta sheegay inay wadaan qorshihii ugu dambeeyay ay ku xaqiijinayaan hadafkaasi. Wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda Tel Aviv oo dhankiisa qadka taleefanka kula hadlay kan Mareykanka ayaana sheegay sidii ay ula wareegi lahaayeen inta ka hartay qariirada Filistiin. Falanqayaashu waxay sheegayaan in maamulka Maxamuud Cabaas ee fadhigiisu yahay dhulka daanta galbeed uu noqon doono mid taabacsan Yahuudda, markaana uu si toos ah u fulin doono awaamirta ka soo baxda Tel Aviv.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى
waa hagaag. Maxaa ka dhigay dalka Afghanistan mid u nugul dhulgariirada iyo musiibooyinka oo sababa khasaair kala duwan? Ku soo dhawaada warbixintan oo qodobkaasi noogu eegayo walaalkeen Xariif Cabdiqaadir.
Afghanistan waa dal dhaca bartamaha qaaradda Aasiya, waa dal aan bad lahayn balse leh goob istaraatiiji ah oo aad muhiim ugu ah isku xirka ganacsiga caalamiga ah, waxaana lagu tilmaamaa wadnaha qaaradda Aasiya maadaama ay ku taal meel ay ku kulmaan wadooyinka ganacsiga ee ka yimaad Bariga Dhexe, Galbeedka Aasiya iyo Aasiyada Dhexe. Dalkan waxaa xuduudaha ula wadaaga dalal dhowr ah sida dhanka waqooyi ee daris kale yihiin dalalka kale ah Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan. Galbeedka waxaa ka xiga dalka Iran, barigana waxaa xuduud wadaag ee Afghanistan kala tahay Shiinaha, sidoo kale dhanka koonfur bari waxay daris kala tahay dalka Pakistan, halka jihada koonfuradna ay gabi ahaanba ku sii jeedo dhanka Pakistan. Dhinaca kale Afghanistan waxaa sanad waliba ay martigelisaa mawjado dhulgariiraha oo saameeya deegaano kala duwan islamarkaana dhaliya khasaari xoogan. In ka badan 1,400 oo ruux ayaa ku nafayay, halka tirakoor u dhaafaysa 3,000 ayaana ay ku dhaawacmeen kadib dhulgariir cabirkiisu yahay 6 darajo oo ku ruftay bariga dalkaasi horaantii 7-daadkan. Dhulgariir kale oo cabir ahaan ku socday 5.5 darajo ayaa gelinkii dambe ee shalay oo talaado ahayd mar kale ay martigelisay Afghanistan, kaas uu yimid maalin un kadib markii uu dhacay dhulgariirkii khasaaraha badan dhaliyey. Soo noqnoqoshada dhacdooyinkan awgood, Afghanistan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah wadamada ugu badan ee u nugul xaaladaha dhulgariirada ee waxyeelada badan geysta. Dhulgariirkii maalintii Axadda ee Afghanistan waxaa loo tixgeliyey kii ugu khasaaraha badnaa dhacdooyinkii uu sanadihii u dambeeyey martigeliyey dalkaasi. Dhulgariirkan waxa uu si gaara kaga dhacay deegaan 720 km waqooyi bari kaga beegan magaalada Jalaalabaad oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Afghanistan, ayna ku nool yihiin ugu yaraan 300,000 oo ruux. Waxa uu sidoo kale ahaa dhulgariir xoogan oo sadxiga dhulka ka fog 8 km, taasoo dhulisay burburka 3 deegaan oo ah goobaha uu ku faafsanaa halka ay waxyeelo iyo khasaare kala duwan ay soo gaareen deegaan kale oo dhowa saddex tuulo ee ku burburtay dhulgariirkii axada ku dhuftay bariga dalkaasi Afghanistan. Muuqaalada iyo xogaha la baahiyay ayaa sidoo kale muujinaya guryo badan oo gebi ahaanba burburay iyo kuwa ay waxyeelo soo gaartay, halka dad badan oo deegaankaana ay weli baadigoob ugu jiraan. Boqolaal ruuxo ku godoosan guryaha ay dhibaatada soo haleeshay, iyadoona ay jiraan boqolaal ruuxo laga soo badbaaday burburka hoostiisa.
Waan hurdayay xilliga dhacdada, waxa aniga oo ku jira hurdo aad u weyn aan maqlay cod argagax badan. Waxaan ku cararay qolka aabbahay si aan u soo fiiriyo xaalkiisa, balse waxaa lama filaan noqotay inaan arko isagoo burburka ka sii hooseeya. Balse waxaa ii suura gashay inaan si dhab ah ku soo saaro oo aan geeyo beer ku agtaala gurigeyga. Ilaa xilligan aan kula hadlayo, weli waxaan dareemayaa dhulgariiro dhexdhexaad ah.
Dhankiisa, afhayeenka imaaradda Islaamiga Afghanistan Dhabiixullaahi Mujaahid ayaa sheegay in xogta ilaa hadda la hayo ee khasaaraha ay tahay dhimashada 1411 qof, halka 3420 qofna ay ku dhaawacmeen. Waxaana intaa sii raaciyay in ka badan 5400 oo guryo la deganaa ay gebi ahaanba ku burbureen dhulgariirkii axaddii la soo dhaafay ku dhuftay Afghanistan. Dalkan waxa uu dhacaa aag buurali ah oo aad u adag, taasoo ka dhigaysa meel aad ugu nugul musiibooyinka. Dhulgariirada ayaa ah musiibada ugu badan ee keenta dhimashada dadka, iyadoona celcelis ahaan sanad kasta ay kuna fayaan ku dhowaad 5600 qof. Sidoo kale, dhulgariirada waxaa sanad waliba sababi karaan khasaare hantiyeed oo gaaraya qiyaastii $80 million, sida ku cad qiyaaso la sameeyey. Daraasaad iyo cilmi baarisyo ayaa sidoo kale waxay muujinayaan in ugu yaraan 355 dhulgariir oo xooggoodu ka badan yahay 5 darajo ay ka dhaceen Afghanistan tani sanadkii 1999, kuwaasoo sababay khasaair kala duwan oo aad u culus. Afghanistan waxaa dhacdaa geeska saxanka tektoniga Awraasiya, halkaasoo si gaar ah uga xigto saxanka Hindiya ama Indian Plate, gaar ahaan aagga buraha caanka ee Hindukush. Taasi waxay ka dhigan tahay in labadan saxan ay mararka qaar isku soo dhowaadaan ama ay istaabtaan, islamarkaana sabab u noqdaan dhulgariiro joogto ah oo ka dhaca dalkaasi. Sidoo kale, Afghanistan waxaa saameeya saxanka carabta oo dhanka koonfurta dalka ah, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu saameynta badan ee tektoonikaliga adduunka. Dhaqdhaqaaqa saxanka Hindiya oo u guura waqooyi isagoo dhaqaajiya saxanka Awraasiya ayaa waxaa inta badan uu sababa dhulgariiro badan oo ka dhaca Afghanistan. Doctor Raqib ayaa waxaa isdultaa ku sameeyey mowqica Afghanistan iyo waxa sababa in ay u nuglaato dhacdooyinka sida dhulgariirada iyo kuwa la midka ah.
Afghanistan waxa ay ku taallaa meel mucayan ah oo juqraafiyad ahaan u nugul musiibooyinka dabiiciga ah ee kala duwan. Ugu horeyn, waxaa la oran karaa Allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku ibtileeyey goobtaasi juqraafiyadeed inay hoy u noqoto bulshadaasi, yacni ay la kulmaan xaalada soo laalaabta oo dhacdooyinkan masaa'ibta ah. Waxay gaartay heer dalkaasi looga dhawaaqo wasaarad dhan oo ay ugu yeereen kahortaga musiibooyinka dabiiciga ah. Wasaarad dhan ayayna u xilsaareen kahortaga mawduucan sababo ku aadan soo noqnoqoshada dhacdooyinka dhulgariirada ah. Sababka labaad ee inta badan u dhintaan dadka waddankaasi waa kaarifo dabiici ah marka laga yimaado dhacdooyinka la xiriira amniga oo ay ku nafwaayaan dad badan. Mowqica juqraafiyadeed ee dalkaasi waxaa ka dhaca dhulgariiro badan, waxaa ka dhaca fatahaado, dabaylo, abaaro, sidoo kale wuxuu u nugul yahay burburka ka dhasha dhacdooyinka barafka. Dhacdooyinka uu martigeliyo dalkan waxay ishaystaan laga soo bilaabo qallaylka ka dhasha roob la'aanta ilaa dhacdooyinka barafka xiriir kala leh ee burburka geysta. Fatahaadaha ayaa iyagana geysta khasaair, heerkulka ayaa isna mararka qaar gaara heer aad u sareeya. Afghanistan waxay ku jirtaa nambarka 12aad marka laga hadlayo dhacdooyinka dhulgariirada ee caalamka. Waxay sidoo kale dhacdooyinka fatahaadaha marka la eego ay ku jirtaa kaalinta 24aad. Dhanka abaaraha, dalkaasi waxa uu ku jiraa nambarka 22aad heerka jafaafka ee wadamada caalamka. Musiibooyinkaas oo idil waxay saameyn xoogan iyo waxyeelo u geysteen boqolaal kun, ma ahan tobanaan ee waa boqolaal kun oo ku nool guud ahaan gobollada dalkaasi.
مش عشرات الاف لا مئات الالاف تشمل افغانستان كلها من شرقها الى غربها من شمالها الى جنوبها
magaalooyinka iyo gobolada bariga iyo waqooyi bari afghanistan gar ahaan ku xad kala leh usbekistan dajikistan iyo sidoo kale pakistan ayaa si gaar ah ugu nugul dhulgariirada magaalooyinka waaweyn sida kabul ay ku nool yihiin dadka ugu badan waxaa la qiyaasaa in sanad waliba khasaaraha ka dhasha dhulgariirada uu gaaro ilaa $17 million sida lagu sheegay daraasad dhowaan la sameeyey dhakhaatiir iyo khubaro ku takhasusay masiibooyinka ayaa sheegay in dhulgariirada buuraha Afghanistan ay ka dhashaan haliso aad u xoogan, waxaana ay tilmaameen inuu ka dhalan karo burbur dhulka hoosaameyn leh ama waxa loo yaqaan landslideska, taas oo sii kordhisa khasaaraha nafeed iyo midka hantiyeed. Tan iyo horaantii qarniga la soo dhaafay, Afghanistan waxaa ka dhacay ku dhowaad 100 dhulgariir oo ka tegay raayad xoogan oo burbura ah. Mid ka mid ah dhulgariirada ugu saameynta badnaa sanadahan wuxuu dhacay sanadkii 2022-kii, waxaana uu awood ahaan gaaray 6 darajo iyadoona uu soobay dhimashada 1,000 qof. Sidoo kale bishii January 2023 dhulgariiro isxigxiga ayaa soobay dhimashada 1,000 qof iyo burburka deegaano dhan oo guryahoodii dhulka ka hoos mareen. Mid ka mid ah dhulgariirada ugu xoogga badnaa ee la diiwaan geliyey 10-kii sane u dambeeyey waxa uu ahaa kii dhacay sanadkii 2015-kii oo xooggiisu ahaa 7.5 darajo. Waxa uu soobay dhimashada 399 qof oo gudaha Afghanistan ah iyo sidoo kale Pakistan iyo Hindiya oo dad badan ay ku nafaayeen. Dhacdadii ugu weyneed islamarkaana ugu saameynta badnaed khasaaraha bashariga marka laga hadlayo waxay ahayd sanadii 1998-dii markii 2 dhulgariir oo xoog leh ay dalka ku dhufteen muddo 3 bilood gudahood ah. Dhulgariirkii ugu horreeyeyna waxa uu soobay dhimashada 2,300 qof, halka midka xigeena ay ka dhalatay dhimashada 4,700 qof. Daraasaad la soo saaray iyo khubaro ayaa sidoo kale waxay soo jeedinayaan dhowr tallaabo lagu xoojin karo awoodda Afghanistan ee ka hortagga dhulgariirada. Waxaana ka mid a tallaabooyinkaasi dhismayaasha cusub oo ka hortegaya dhulgariirada iyo cusboonaysiinta dhismayaashii hore si looga hortago burburka. Waxay ku taliyeen sidoo kale samaynta nidaamyo digniin hore ah si dadka loogu digo waqtiga ku habboonaa iyo sawirida khariidado khadadka dildilaaca dhulka iyadoo la adeegsanayo teknolojiyada casriga ah si ay u dhacdo si dhaqsi ah dadka looga raro goobaha halista ah.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين
وهجاج ولو حد جسنا إنسان برامشك عالم اليوم قبيه سيد حنا وانسلام رينا الرنمادي هري مانتا وأربعة مدحونها شينها شين جيبين عيا سر رسمي أفري بنديج ملتري وجوهنا تاريخ ضعي قبته الدولة شينها كعاص لجو حسيي سيد إنسان جوردي كسو وريجة تمر كشينها وجبيه جبان وجميسي كهستي قبك مدا دل كاسي بنيجان وحكسو قب جليه جميل بدن أو كثر سنو ضمدها الرجالبات كأوكسو عدي قارض يروب halka sidoo kale ay goob joog ahaayeen madaxweynayaasha Ruushka iyo Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un iyo Vladimir Putin waxa uuna socday muddo 70 daqiiqo ah qudbadu halkaasii ka jeediyay Xi Jinping oo ay goob joog ahaayeen in ka badan 100,000 qof oo Shiinees ah ayuu ku yiri bini'aadamku maanta waxa uu wajahayaa 2 xaaladood nabad ama dagaal wada hadal ama isku dhac wuxuuna carabka ku adkeeyay in shacabka Shiinaha ay si adag u garab istaagi doonaan wadada saxda ah sidoo kalena ay nabad ka shaqeyn doonaan isagoo si hadlaya ayuu sheegay in Shiinaha uusan marraba aqbali doonin faragelinada dibadda kaga timaada wuxuuna dowladaha caalamka ugu baaqay inay ka hortagaan asbaabaha keena dagaalka sidoo kalena aan dib loo soo celin ayuu yiri musiibooyinkii taariikhiga ahaa madaxweynaha Shiinaha ayaa intii uu socday dhoolatuskan military waxa uu kormeeray qalabka kala duwan ee ciidankiisa soo bandhigeen laga soo bilaabo gantaalada gaari kara dhammaan cirafyada adduunyada diyaaradaha dagaalka ee casriga ah kuwa aan duuliyaha lahayn iyo sidoo kale dooma iyo maraakiib dagaal intii uu socday bandhigan waxa ka qayb qaadanayay oo hawada magaalada Beijing soo buux dhaafiyay boqolaal ka mid ah diyaaradaha dagaalka dawladda Shiinaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaana war qoraal ah soo dhigay bartiisa Truth Social waxa uu kaga falceliyay dhoolatuska maanta uu sameeyay Shiinaha isagoo sheegay in hoggaamiyasha Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka ay ka shaqeynayaan mu'aamara ka dhan ah Mareykanka Trump ayaa ku faanay in Mareykanka uu qayb ka ahaa in Shiinuhu iska xureeyo Japan balse talaabadaasi ay haboon tahay in dadka Shiineeska ah ay xasuustaan wuxuuna sheegay in xiriir wanaagsan uu la leeyahay xukuumadda Beijing dowladuskan military ee maanta qabatay dowladda Shiinaha ayay falanqeeyayaashu waxay ku sheegayaan inuu ahaa fariin ku socota dowladda Mareykanka xilli Donald Trump tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay aqalka cad uu iclaamiyay dagaal dhaqaale taas oo dowladda saameynta ugu badan ay ku yeelatay ay tahay Shiinaha oo ah kan ugu badan ee wax u dhoofiya Mareykanka sidoo kalena wax ka soo dhoofsada وحونا سيدو كلا دولة توسكان او إيمانيا يدو دولة شينها مدوين كي دنبا اي سيكور ديسي هول غلادا اي كفولين اي سوحيبها جزيرة دا تايوان او اي امي سنتهاي اندالكي دا او كاترسن يهي بلسا دولة دا مرايكان كا يكو دو ديسو انو يهي دل مدح بنان سيدو كلانا اي كدفاع دونتو دولان كستا او كغييما دا بيجين
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها كل رياحين قد فحت غوانيها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهدي
وهجاك إما كان واحد قصة دواتن حبنت ورجل سدا يا ولالكن إلياس عبد الله
سويبات بدوم حسنت هاي وحن وجهرينتي حبنت ما أنت كوب لا بينا وربحن كهليسا إسكاش عصب والدفاع بوتين يا أردوغان وسوى دجرة ودجين يا حالة عصب وكدن أهر الجلبات كا شركة إسكاش يقشن جها يكد عايشينها أي نقضي جاب وكيف تيمي سكرار قاضي شد حرير عصب وكد حي الرش كا يا تركيا iyada sida dhinacyada ay u doonayaan inay qaadaan talaabooyin xasaasi ah oo taaban doona dhinacyo kala duwan sida uu daabacay wargeyska Protodema intii uu socday kulankan madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa dhigiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan u bandhigay qorshe ballaaran oo iskaashi difaac dhanka tamarta iyo horumarinta ah waxay talaabadan muujisay sida wargeysku uu sheegay in labadan dal ay doonayaan in dib ay u soo nooleeyaan xiriirkii istaraatiijiga ahaa ee soo maray marxalada isugu jira kacsanaan iyo kalsooni darro is-aragii Putin iyo Erdogan kadib madaxa iskaashiga hubka Ruushka Dmitri Shokojev ayaa ku dhawaaqay in Moscow iyo Ankara ay gaareen heshiis buuxa oo ku saabsan dib u bilaabista iskaashi dhinaca difaaca ah waxa uu carabka ku adkeeyay in la horumarin doono nidaamyada difaaca iyo dayactirka qalabkii hore loo siiyay Turkiga oo ku jira nidaamka difaaca carka ee S-400 nidaamkan oo horey u dhaliyay khilaaf weyn ayaa sababay in Mareykanka uu cunaqabteen ku soo rogo dawladda Turkiga taasoo dhanka kale xitaa bannaanka keentay xiisad ka dhex ololsantay Ankara iyo xulafadeeda NATO waxa dhanka kale xusid mudan in iskaashigan cusub uu yimid maalmoon kadib markii Ruushka uu duqeyay warshad military oo Turkigu dhismaheeda ka waday gudaha dalka Ukraine talaabadan oo aysan ilaa hadda wax falcelin ah ka sameyn xukuumadda Ankara taasoo shaki ballaaran ku beertay reer Yurub sida wargeysku uu sheegayo warbixinta majalada oo sii socota waxay sidoo kale tibaaxaysaa in iskaashigan difaac ee cusub uu u muuqdo mid Turkiga ku sii jiidaya dhinaca Ruushka taasoo si toos ah u weeqi karta kalsoonidii xulafada NATO ay ku qabtay xukuumadda Ankara hadaba iskaashigan cusub wuxuu noqon karaa mid beddela xisaabta istaraatiijiga ah ee gobolka soo nooleyn xoogana ku sameeyay raadkii Putin ee bariga dhexe iyo dhulka Yurub ayaa gunaanadkii lagu yiri warbixinta uu daabacay wargeyska Protodema Mareykanka oo ciidan iyo maraakiib dagaal ku ururiyay Latin America iyo xisadda Venezuela oo sii xoogaysanaysa xog uu daabacay wargeyska Financial Times ayaa shaaca ka qaaday talaabo si weyn looga dardaar warinayo waana in Mareykanka uu awood ciidan oo dhanka badda iyo cirkaba ku ururiyay biyaha ku dhow bartamaha iyo koonfurta America waxaa la sheegay in dhowr kun oo askari la daabulay iyadoo ay la socdaan ilaa 7 markab oo nooca dagaalka ah oo ay ku jiraan nooca burburiya gantaalada maraakiibta xambaara hubka nuclearka iyo kuwa isku dhaf ah oo fulin kara howlgalka dhulka iyo badaba isugu jira talaabadan ayaa loo arkaa mid ka baxsan wixii filashadu ay ahayd maadaama Mareykanka horey diirada uu u saari jiray bariga dhexe iyo badda Hindiya haddase ilaha sirdoon iyo warbixinta Financial Times waxay tilmaamayaan in Washington ay si dhow isha ugu haysa Venezuela oo xiriir dhow la leh Ruushka, Shiinaha iyo Iran. Waxay arrintan dib inoo xusuusinaysaa dhacdooyinkii 2003-dii, markaasoo uu Mareykanku ku dhawaaqay dagaalo waaweyn oo ka dhacay bariga dhexe. Wargeyska ayaa tibaaxaya in xiisadda la xiriirta Venezuela ay ka dhalatay khilaaf dhaqaale, siyaasadeed iyo tamarta. Xukuumadda Nicolas Maduro ayaana marba marka ka dambeysa soo dhaweysanaysa Moscow, Beijing iyo Tehran. Sida awgeed Mareykanka oo ka biyadiisan talaabooyinkan ayaa hadda qaab cagajugleyn ah fariin ugu diraya dowladda Venezuela. Ka hortaga saameynta sii kordheysa ee dalalkan ay ku leeyihiin Latin America ayaana hadafka koowaad u ah Trump, sida ay sheegaysay saxiifada. Si kastaba ahaatee, qabaarada dhanka difaaca ah ayaa talaabadan Mareykanka uu qaaday ku tilmaamay inay tahay mid kicin karta xiisadda cusub oo ka dhex dhalata Mareykanka iyo xulafada waaweyn, gaar ahaan Ruushka oo hadda u muuqda mid siyaad ah u danaynaya saameyn uu ku yeesho guud ahaan dhulka Latin America. Boqolkiiba in ka badan 50 dhalinyarada Mareykanka oo rajo weyn ka qaba in mar un ay ku biiri doonaan kooxaha muqaawmada Filistiin iyo xog ururin xasaasi ah oo daaha laga qaaday. Sida uu baahiyo wargeyska New York Post, warbixin ay si wadajir ah u soo saareen jaamacadda Harvard iyo Harris Institute ayaa shaaca ka qaaday isbeddel weyn oo ku yimid aragtida dhalinyarada Mareykanka ee ku aadan xasuuqa Yuhuudda ay ka wadaan Marinka Gaza. Baaritaanka ayaa lagu ogaaday in 60% dhalinyarada Mareykanka ee ay hadda da'doodu u dhaxaysay 18 ilaa 24 ay taageersan yihiin kooxaha muqaawmada Filistiin, halkii ay xukuumadda Washington ka filaysay inay garab istaagi doonaan maamulka gumeystaha Yuhuudda. Tani ayaa lagu tilmaamay isbeddel weyn oo horey aanan loo arag oo ku yimid aragtida dhalinyarada Mareykanka. Aragtidan cusub waxay ka duwan tahay siyaasaddii hore ee Mareykanka ee ku dhisnayd taageerada buuxda ee Israa'iil, waxayna muujinaysaa in jiilka cusub ay leeyihiin aragti ka duwan middii hore ee waalidiintooda, ayaa lagu yiri qoraalka warbixinta. Maxay dhalinyarada ugu arkaan muqaawmada Filistiin mid mudan taageero buuxda? Su'aashan ayay inta badan gorfeen ku sameynayaan shakhsiyaadka oo darosa arrimahan, waxayna jawaabtu ka dhigeen waa suuragal in dhalinyaradu ay u arkaan in kooxdan ay tahay mid cadaaladda u dagaalamaysa oo dulmiga ka soo horjeeda. Falanqeyaal badan ayaa aaminsan in isbeddelkan ku yimid dhalinyarada Ameerikaanka ah in uu saameyn ku yeelan karo doorashooyinka soo socda ee Mareykanka, gaar ahaan siyaasadda dibadda ee dalkaas. Madaxda mustaqbalka ayaana laga yaabaa in ay la kulmaan, ayaa warbixintu tiri, cadaadis kaga imaada dhanka dhalinyarada. Waxaa kaloo iyana muhiim ah in la ogaado in taageerada kooxaha muqaawmada Filistiin aysan dhalinyarada keliya ku koobnin, balse ay xitaa wax iska beddeleen aragtida dadka waaweyn ee Ameerikaanka ah marka laga hadlayo xasuuqa ba'an ee ay Yuhuudda ka wadaan dhulka Filistiin. Saameynta dagaalada iyo xiisadaha kala duwan ay ku yeesheen dhaqaalaha dunida iyo isbeddelka ballaaran ee ku yimid waa warbixin kale oo aan ku milicsan doonno xubinta wargeysyada. Qaar ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee ka hadla arrimaha dhaqaalaha caalamka ayaa daabacay warbixin ay kaga hadlayaan dhaqaalaha adduunka oo hadda wajahaya isbeddel ballaaran oo ka dhashay xaaladaha siyaasadeed iyo colaadaha ka jira meelo kala duwan oo caalamka. Dagaalada, xiisadaha juqraafiyadeed iyo go'doominada dhaqaale ayaa si toos ah u saameeyey qiimaha shidaalka, sarifka lacagaha iyo heerka sicir-bararka, taasoo culays weyn saartay qoysas fara badan, keentayna in shirkado fara badan ay dhulka galaan weliba muddo kooban. Haddii aan eegno saameynta shidaalka iyo sarifka lacagaha ay ku keeneen colaadaha kala duwan ee dunida ka holcaya, waxay warbixintu leedahay colaadaha iyo xiisadaha ka jira wadamada soo saara shidaalka sida Ruushka iyo Bariga Dhexe Kuba ku yaala ayaa sababay koror weyn oo ku yimid qiimaha shidaalka. Waxay tani sababtay in sare ay u kacday qiimihii lagu raaci jiray gawaarida, sidoo kale qiimaha alaabaha kala duwan ee dunida daafaheeda la geeya ayaa sarmaray maadaama isbeddel weyn uu ku yimid shidaalka oo asal ah. Sicir bararka marka laga hadlayo, waxay warbixintu tibaaxaysaa in dhibaatada ugu weyn ee hadda uu wajahaya dhaqaalaha caalamka uu yahay sicir bararka ku yimid cunnooyinka kala duwan, waxayna tani si xoogan u saameysay wadamada soo koraya sida xogtu ay tibaaxayso. Biyaha, cuntooyinka iyo adeegyada kale ee aasaasiga ah ayaana qiimo ahaan sare maray, rajaduna waa ay ka tagtay in hoos ay u soo dhacdo qiimaha alaabaha in sarowkaca ay sii sameyso mooye marba marka ka dambaysa. Bangiyada dhexe ee wadamada qaarkii ayaa isku dayaya, sida warbixintu ay sheegayso, inay xakameeyaan sicir bararka iyagoo taabadalkeed kordhinaya lacagta ribada ah, laakiin taasi waxay keeni kartaa sida muuqata in dhaqaaluhu uu gaabis noqdo, shaqa abuurkana uu hoos u dhaco. Gunaanadkii falanqeyaasha dhaqaalaha ayaa ka digaya in haddii xaaladda siyaasadeed ee dunida ay sidan ku sii socoto, islamarkaana aanan la helin wax xal ah, dhaqaalaha caalamka uu wajihi doono xaalad ka sii adag midda maanta uu ku jiro. Dalal fara badan oo dhaca dunida daafaheeda, gaar ahaan qaaradda Afrikana, ay wajihi doonaan xaalada aanan horey loo diiwaangelin. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى.
وهجاء جودهني تاسين كوسو جبجبينا برامشكا عالم اليوم كلاتي دم بقى يا نوبلنا سدى اينا بدقليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بشرى